Tačno je 16 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama u današnjem pregledu muzičkih zbivanja protekle sedmice. Balansirajući između prepodnevnih i večernjih koncerata i događaja koji do publike dolaze putem interneta, muzički život u Beogradu uspeva da opstane uprkos svim ograničenjima koje pandemija nameće već gotovo godinu dana. Čini se da su organizatori zbivanja uspeli da pronađu neku zdravu meru u kojoj muzičari mogu bez rizika da izađu pred publiku, a da online komunikacijom dopune ono što je u ovom vremenu i tehnički neizvodljivo, međunarodnu saradnju. Iz nedelje u nedelju, upravo u ovoj emisiji, svedoci smo brojnih uzbudljivih susreta s muzikom. Takav je slučaj u današnjoj Ars sonori u kojoj ćemo govoriti o dve tradicionalne manifestacije. 16. izdanju Beogradske barokne akademije i 4. godini Rosi Festa. Osvrnućemo se i na jučerašnji matine Kolačeve zadužbine na kome je nastupio klavirski kvintet Altro Senso. Pažnju ćemo usmeriti i na najnoviji diskografski projekat violinista i kompozitora Feliksa Lajka. Od 25. do 31. januara održana je 16. Beogradska barokna akademija, ove godine sa temom Nemačka muzika ranog 17. veka, Mihael Pretorius, Heinrich Schütz i njihovi savremenici. Završni koncert koji se sinoć odvijao u crkvi Svetog Petra za Ars sonoru pratio je Srđan Teperić.
Među svim dosadašnjim u ovoj godini čestim nastupima ansambla za staru muziku New Trinity Barok pod vodstvom dirigenta Predraga Goste, sinoćni je bio malo drugačiji. Naziv pomenutog sastava uvek je isti, ali svedoci smo toga da su u zavisnosti od repertoara i raspoloživosti muzičara njegov obim često menja. Ovog puta domaća publika je u crkvi Svetog Petra u Makedonskoj ulici imala retku priliku da čuje duvački ansambl sastavljen od dva korneta i tri trombona. U pitanju su bile jako dobre kopije instrumenta iz perioda renesansi i baroka. U ansamblu je svirao izuzetan italijanski kornetista David Bruti, dok je vođa gudačke donice takođe bio Italijan Simone Piri, koga je beogradska publika već mogla da upozna kao istaknutog virtuoza. U deonici kontinua već standardni članovi su gambista Srđan Stanić i lautista Darko Karajić, a na ovom koncertu kontinua na orguljama svirao je još jedan izvrstan muzičar koga bi u nekoj prilici trebalo i čuti kao solistu, Dušan Toroman. Ostatak ansambla činili su mladi članovi, što govori o tome da izvođenje rane muzike na ovim prostorima ima budućnost. Sasvim je sigurno i da bi uz češće nastupe i angažovaniji rad ovako sastavljen ansambl mogao da zvuči još mnogo bolje. Instrumentalni plesovi Mihajla Pretoriusa iz kolekcije Terpsihore tipične su dvorske igre 16. veka, a izvedene su uz učešće celokupnog orkestra. U pitanju su poletni plesovi kojima se pokazao dobro uvežban duvački sastav i pokretljiv gudački ansambl. Oni su uglavnom zvučali skladno, a govoreći o detaljima, nedostajala je možda još jedna mala nijansa da ansambl bude usaglašen do krajnjih granica. Bez obzira na to, plesovi su zvučali autentično, na momente je razuzdano, kako i priliči dvorskim svečanim igrama. Malo više zaobljenog tona nedostajalo je gudačkom ansamblu izvođenju kantate Probudi se, Dietricha Buxtehudea. Prvu ariju ove kantate, posle kratke simfonije, izvela je sopran Radoslava Vorgić, koja često nastupa ansamblom New Trinity Baroque i o kojoj smo uvijek govorili pozitivno. U pitanju je pevačica pokretljivog glasa, intonativno uvijek stabilna i što je najvažnije, ova posjeduje lepu boju, izbušenu tačno u onoj meri u kojoj bi bila idealna za izvođenje barokne muzike, a lako bismo mogli da je zamislimo u Mozartovim operama, na primjer. Njen glas bojio je i tercet iz ove kantate, uz povremena koloraturna nijansiranja koja su nadopunjavala pokretljivu baritonsku i središnju altusku deonicu. Mora se priznati da su se ova tri glasa slagala veoma dobro, a u pitanju su bili još i pevači Ana Torbice sopran i Predrag Gosta bariton. U odlomcima iz božićne kantate Heinricha Schütza i u kompozicijama Kako se sjajna pojavlja jutarnja zvezda i Dečak je rođen u Vitlemu, Mihajla Pretoriusa, nastupio celokupni duvački gudački ansambl New Trinity Baroque, a pored ranije pomenuti pevača tu su bili još i Daniela Kondić sopran i Branislav Rakić tenor. I u ovom slučaju izbor vokalnih solista bio je dobar, jer su se boje njihovih glasova lepo stapala u opštu gamu u vrlo čestim zajedničkim nastupima. Posebno bi trebalo pozdraviti nastup tenora Branislava Rakića, umetnika koji se u Francuskoj profesionalno bavi izvođenjem rane muzike i koji zaista ima šta da pokaže i kao pevač, a verovatno i kao pedagog. Kratke melodične fraze Schütze i Pretoriusa lako su pamtljive i posjeduju dosta italijanskih bel canto manira koje su nemački kompozitori imitirali krajem 16. i tokom cijelog 17. veka. Međutim, polifone deonice kroz koje se izlažu kratke melodijske fraze i sklapanju homofoni oratorijumski zvuk ukazuje na neku drugu severnjačku gotičku tradiciju koja će se u svom najsjajnijem vidu pojaviti u delima Johana Sebastiana Baha i Georga Friedricha Händla. Kroz interpretaciju pomenutih kompozicija slušalci su mogli da uživaju u sasvim dobro izvežbanim instrumentalnim i vokalnim deonicama koje su u priličnoj meri pratile standarde postavljene od strane poznatih svjetskih ansambala za ranu muziku. Naravno, moglo bi još malo da se poradi na usaglašavanju glasova i instrumentalnog ansambla, ali takav angažban bi zahtevao sastav koji bi duže vremena zajednički morao da koncertira. I pored ovog zaključka, bio je ovo koncert u kome je moglo da se uživa i posle kojeg je publika imala razloga da bude zadovoljna.
Ovako su sinoć muzicirali učesnici i polaznici 16. Beogradske barokne akademije. Završni koncert manifestacije za Ars Sonoru pratio je Srđan Teparić. 9 sati pre ovog koncerta u crkvi Svetog Petra u Kolačevoj zadužbini održan je matine u okviru ciklusa Beogradske promenade. Nastupio je klavirski kvintet Altro Senso, a svoje utiske o njihovom muziciranju sa nama će podeliti Isidora Bovan.
Tmurno nedeljno jutro u Beogradu obeležio je nastup ansambla Altro Senso na velikoj sceni Kolačeve zadužbine, na čijem su repertuaru bile kompozicije Aleksandra Borodina, Petra Stojanovića i Dmitrija Šostakovića. Ovaj klavirski kvintet, osnovan 2014. godine, u čijem je radu naročito zastupljena promocija srpske muzike iz opusa Petra Stojanovića, čine Tea Petrović-Balint, Igor Aleksić violine, Jovan Stojanović viola, Dušan Kočišević violončelo i Nataša Špaček klavir. Trostavačni klavirski kvintet u C-molu Aleksandra Borodina izveden je u okvirima preciznog i stilski profilisanog muziciranja sa naglašenom angažovanošću violončeliste Dušana Kočiševića i pijaniskinje Nataše Špaček, čije je sviranje davalo utisak umetničkog vođe ansambla. Za razliku od melanholičnog zvuka prvog stava, drugi i treći su obeležili kontrasti karaktera koji su predstavljeni dinamičkim promenama. Iako se u brojnim delima kamerne literature viola i druga violina ubrajaju u instrumente koji udvajaju melodiju ili harmonski podržavaju glavne deonice ansambla, ton ova dva instrumenta je u određenim momentima bio prigušen, što je bilo uočljivo i pri dijalogu fraza svih instrumenata. Međutim, veća zvučnost i homogenost ansambla, kao i jasnoća i energičnost svih muzičara, postignute su izvođenjem dva dela Petra Stojanovića po nazivima Skerco i Jugoslovenska fantazija. Jasni dinamički kontrasti praćeni promenama tople boje u dramsku, ali i tonski jasno vođen intimno doživljen muzički tok predstavljaju neke od karakteristika izvođenja Skerca, čija interpretacija pružila utisak veće povezanosti izvođača sa delom. Jasna artikulacija i agogičke promene, naročito izražene pri završnom kadenciranju, kao i usklađenost boje tona celokupnog ansambla sa dinamičkim promenama svedočili su o studioznom pristupu partituri, ali i dobroj međusobnoj komunikaciji ansambla. Iako se činilo da je ansambl Altro Senso stekao punu zvučnost i slobodu interpretacije u delima Petra Stojanovića, maksimum izraza postignut je u završnoj kompoziciji koncerta Sviti obad Dmitrija Šostakovića. Među ukupno 6, kao naročito uspešni, istakli su se kratki stavovi pod nazivima Nokturno, Galop i Narodni praznik, u kojima su umetnici postigli najveću slobodu interpretacije. Osećajnost i muzička izražajnost krasile su izvođenje uvertire koje je kontrastirao šaljiv prizvuk kontradance, čija je partitura zahtevala angažovanu pažnju i međusobno osluškivanje svih muzičara ansambla. Intimno doživljena melodijska linija sa jakim emotivnim nabojem violončeliste u trećem stavu, kao i usaglašena osjećajnost ansambla pri izvođenju lirske romanse, istakla je ova dva stava kao duboko lično doživljene. Najveći virtuozitet svih muzičara je došao do izražaja u četvrtom i poslednjem stavu pod nazivima Galop i Narodni praznik. Odlično koncipiran program, zaključno sa dinamičnom završnicom koncerta, posetioci su pozdravili velikim aplauzom, na što su muzičari uzvratili bisom, pesmom Tamo daleko u aranžmanu za klavirski kvintet.
Ovo fragment svite Obad Dmitrija Šostakovića u tumačenju koje mu je juče prepodne dao klavirski kvintet Altro Senso. O njihovom koncertu izvestila nas je Isidora Bovan. Četvrto izdanje Rossi Festa, međunarodne manifestacije koja na kreativan i inovativan način okuplja muzičke stvaraoce različitih profila, otvoreno je 24. januara izvođenjem Mozartove opere Bastien i Bastiena. Čitav koncept postavke Mozartove opere bio je posvećen i prilagođen deci, koje je ovo delo zapravo i namenjeno. Stalan tematski blok festivala Portreti i sećanja, koji uključuje i konkurs novih kompozicija, a posvećen je obeležavanju Dana Holokausta, ovog puta mora da se prilagodi okolnostima pandemije, te su snimci nagrađenih dela tokom tri dana emitovani na YouTube kanalu festivala. Dela koja su izdvojena za festivalsku prezentaciju za Ars Sonoru pratila je Tamara Maljković.
Centralni deo ovogodišnjeg Rossi Festa pripao je programu pod nazivom Portreti i sećanja.
U skladu sa koncepcijom ovogodišnje manifestacije koja u prvi plan postavlja ljudski glas i tema konkursa je bila tome prilagođena. Mladi kompozitori pozvani su da napišu dela za glas i instrumentalnu pratnju zasnovanu na poeziji Desanke Maksimović, izraelske pesnikinje Driti Ronen ili nekog drugog autora koji je pisao poeziju na temu stradanja tokom Drugog svetskog rata. Prema rečima umetničkog direktora festivala Stefana Zekića, na konkurs se prijavio veliki broj autora iz 16 zemalja, a jednoglasnom odlukom žirija koji su činili Zora Nerić, Ana Stefanović, Branka Cvejić-Mezeji, Ladislav Mezeji i Stefan Zekić, odabrano je 7 kompozicija koje su predstavljene publici tokom 3 online koncertne večeri. Specijalne nagrade su dodeljene Lazaru Đorđeviću za kompoziciju 21. oktobar i mladoj izraelskoj kompozitorki Brahib Dil za kompoziciju Smrt moga oca. Upravo ove dve kompozicije izvedene su na prvoj koncertnoj večeri. Brahib Dil je pred izvođenje svoje kompozicije objasnila da njeno ostvarenje predstavlja, kako je rekla, neobarokni lament baziran na rečima Pnine Avni i da je posvećeno profesoru Aleksandru Tamiru Volkovkom, koji je preživeo holokaust i kao 11-godišnji dečak u getu Vilnjusa iskomponovao melodiju za pesmu o masakru u nacističkom logoru Ponar, koja je vremenom postala jedan od simbola holokausta. Potresne stihove izraelske pesnikinje Pnine Avni autorka je zamislila kao intimnu ispovest za sopran i klavir. Prozračne fakture i bez tragičarskog patosa, kompozicija Smrt moga oca na suptilan način opisuje lični doživljaj jednog od najužasnijih događaja u istoriji 20. veka. Nasuprot ovoj kompoziciji, drugo nagrađeno delo, 21. oktobar Lazara Đorđevića, pisano za kamerni ansambl i bariton, donosi značajno oštriji muzički jezik. Vrhunac dela predstavlja završni deo kompozicije u okviru koga solo bariton, ali i ostali članovi ansambla izgovaraju oproštajne poruke streljenih Kragujevčana, čime je dočarana sva tragika ovog događaja.
Smrću četa đaka u jednom danu.
I drugi večeri programa Portreti i sećanja čuli smo dva potpuno kontrastna ostvarenja. Najprije je to bila kamerno osmišljena kompozicija Bili smo ništa i jesmo i to ćemo ostati ukrajinskog autora Adriana Mokanua za sopran, violončelo i klavir u kojoj je doživljaj tragičnog teksta Paola Selana predstavljen kroz svedene zvučne elemente i neobične efekte pre svega u klavirskoj deonici. Kratki inkorporirani delovi Schubertovog zimskog putovanja doneli su neophodan kontrast tematski neodređenom ostatku kompozicije, čime je podcrtana suprotnost između onoga što smatramo svakodnevnim normalnim životom i tragedije koja je inspirisala Selanove stihove. Kontrast ovom delu je donela kompozicija Krvava bajka Tamere Knežević za flautu, klarinet, sopran, udareljke i kamerni orkestar. Delo postepeno kroz smenu različitih zvučnih predstava i niza pomešanih emocija vodi ka završnom odseku Aleluja, jedinom belkanto odlomku zamišljenim kao molitva za decu koja su nastradala. Poslednje koncertne večeri predstavljena su 3 kamerna ostvarenja. Daleka sećanja Jonathana Dominga sa Filipina, zatim Krvava bajka Rose Hall iz Velike Britanije i još uvijek ima nade Evgenije Koževnikove iz Rusije. Sve 3 kompozicije imaju sličnu polaznu osnovu, a to je pažljivo i sa jasno izgrađenom idejom osmišljen izvođački sastav i oslanjanje na efekte koje sami izvođači na svojim instrumentima mogu da izvedu.
Daleka sećanja i krvava bajka odaju utisak beznađa i nepopravljivosti događaja koje opisuju, dok se u poslednjoj izvedenoj kompoziciji Još uvek ima nade, iz tog beznađa diskretno pomalja tračak nade i vere u bolju budućnost. Sve kompozicije su doživjele svetsku premijeru upravo na ovom festivalu, što samo po sebi dodatno daje na značaju konkursu i Rossi Festu u celini. Pored toga što konkurs podstiče mlade autore da daju svoj doprinos čuvanju sećanja na ove tragične događaje, on takođe animira i stvaranje novih umetničkih dela koje će, verujemo, zaživeti na koncertnim podijumima i van festivala, kao i nevezano za sam povod kojim su nastala.
Još uvek ima nade je naziv kompozicije Evgenije Koževnikove, kojom je Tamara Maljković zvučno zaokružila svoj esej o delima koja su ove godine učestvovala na konkursu kompozicija Portreti i sećanja, održanom u okviru 4. Rossi Festa. Podsećamo vas da će festival biti završen sutra izvođenjem adaptacije Bizetove opere Carmen, koja uz intervencije Pitera Bruka u svom izmenjenom izdanju nosi naziv Carmen, jedna tragedija. Svima, posebno onima koji su u septembru propustili premijeru, preporučujemo da je svakako čuju sutra u 19 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta. U nastavku Ars Sonore okrenut ćemo se jednom svežem diskografskom izdanju. Novi projekat subotičkog violinista i kompozitora, uvek intrigantnog Feliksa Lajka, predstavit će nam Tijana Stanković.
Ova numera, Start Feliksa Lajka i orkestra, otvara istoimeno diskografsko izdanje u produkciji Lasla Horvata i muzičke kuće Fono iz Budimpešte. Album, poslednji u nizu Lajkovih ostvarenja, objavljen oktobra prošle godine, uz autora je okupio još 5 izvrsnih muzičara iz Mađarske u neuobičajenoj postavi. Lajkov dugogodišnji saradnik Atila Šido svira gitaru, Endra Kertes violončelo, Janoš Mazura tubu, a ritam sekciju čine Jožef Barca Horvat na kontrabasu i Tamaš Cirjak na bubnjevima. U šestočlanom skupu polovina svira instrumente u obimu donjeg registra, čelo, tuba i bas, pa ipak sonornost ansambla je uravnotežena, a posebno je naglašena i donekle opravdana funkcionalnost svakog instrumenta. Iako već godinama unazad Lajko iznenađuje publiku uslovno rečeno egzotičnim muzičkim saradnjama sa kvartetom Vološi, Aleksandrom Balaneskuom, Velikim Dohanji simfonijskim orkestrom iz Budafoka, ovoga puta orkestar zvuči vrlo homogeno, poput svirača sa albuma iz poznih 90-ih i izvodi isključivo njegove kompozicije. Ovom utisku doprinosi i harmonski sled u tri numere postupnog kretanja ka naviše, baš kao u kompozicijama Paratlan ili El Cavillo sa izdanja iz 1997. godine, da spomenem samo neke. U suprotnosti sa ovakvim harmonskim pokretom krije se sledeća Lajkova stvaralačka karakteristika, prisutna u četvrtoj numeri, Horizont. Album Start predstavlja kontinuitet u Lajkovom dugogodišnjem razvijanju sopstvenog idiomatskog muzičkog jezika. Melodijske deonice na violini, koje posebno dolaze do izražaja u kontekstu pratećeg orkestra odabranog za Start, podržavaju njegovu ideju varijacione tehnike ili kontinuiranog variranja materijala koje čine solističku i u isto vreme vodeću meloritmičku deonicu. Felix Lajković oko 25 godina inspiriše mlade violiniste sopstvenim primjerom slobode na instrumentu koja je zauzdana jedino stilskim određenjem koje opet on sam određuje. Ta sloboda uključuje i udobnost sviranja instrumenta, prilagođavanje tehnike leve i desne ruke, melodike uslovljene komfornim potezom prstiju i menjanja pozicija. Također, menjanjem pozicija lakta desne ruke i prenošenjem snage na donji deo gudala, što proizvodi izvanrednu virtuoznost i snagu nažan spikato, a u situacijama celog gudala kontinuirani kontakt sa žicom. Ta sloboda može se shvatiti i kao otklon od sviranja kratkih melodičnih tema, kao što je to slučaj bio na albumima iz 97. ili 98. godine. U ovom materijalu teme gradi ritmičnim i brzim sviranjem akorada, a melodije razvija slobodno bez previše ponavljanja, posebno u umerenim delovima gde je atmosfera romantična, osjećajna ili puna radosti života, baš kao u kompozicijama koje je pisao u svojim 20. godinama. Iako su idiomi ipak njegovi i paradoksalno je govoriti o potencijalu za tuđu slobodu u izražavanju na violini, ako govorimo o mladim violinistima koji se upuštaju u ovakav vid muziciranja, Lajkova tehnika, melodika i stil izražavanja sadrže veliki kapacitet za dalje razvijanje i unapređivanje ideje u kontekstu muzike koja ne pripada klasičnoj epohi. Numera Ki voćte ili Ko si ti, koju ste upravo čuli na samom početku, donosi materijal iz kompozicije pod rednim brojem 2, mondat, odnosno rečenica. Formalno gledano, na albumu se smenjuju brze i umerene kompozicije igračkog karaktera u rasponu oznaka allegro i presto. Osim vratolomno brzih sinkopiranih distributiva i jedne u pravom smislu reči dvojke, kako se kolokvijalno naziva distributivni ritam kolskih igara kod nas, u ovom slučaju osme numere, upravo pod tim nazivom kolo, umerene kompozicije su izvedene u stilu bossa nove i rumbe. Već pomenuta funkcionalnost, slobodno se može reći pratećih instrumenata, odudara od ove definicije u slučaju sola kontrabasiste Jožefa Barca Horvata u četvrtoj numeri i solističke deonice Atile Šidoa u narednoj pesmi Ocean Jaro, odnosno Preko okeanski brod. Uloga čela Andrea Kertesa je na ovom albumu prilično u pozadini, izuzev ponekih odgovora na Lajkove fraze, duge tonove i uplive efekata izvedenih proširenom tehnikom sviranja na ovom instrumentu. Tuba Janoša Mazure izvodi temu vrlo spretno u sedmoj numeri, a u pratnji dobija odgovornu ulogu, posebno u kompoziciji kolo, dok su ritmička sekcija, kontrabas i bubnjevi stabilna, kontinuirana osnova sa ponekom prilikom za ukrašenije sviranje. Thank you. Kako u najavi albuma Start piše, Felix Lajko stvara beskrajnu muziku, što imajući u vidu njegov stvaralački jezik i lične idiome pri sviranju u velikoj meri ima smisla. Sagledavajući 10 numera u nešto manje od 52 minuta, prva i poslednja nagoveštavaju odbrojavanje unazad. Imajući u vidu prvu kompoziciju koja zaista jeste eksplozivni start, odbrojavajući unazad do poslednje pod nazivom nula, ređaju se slike, misli i pokreti različitog tempa, koje u završnici usporavaju i nagoveštavaju dalji razvitak u nekom budućem izdanju, jer Felix Lajko je svoju izvođačku suštinu našao u postepenom pokretu pri građenju kako melodije, tako i u nekim slučajevima harmonskog sleda akorada, ali i tretiranja violine kao ritmičkog instrumenta, zahvaljujući sopstvenom virtuozitetu što obećava dalje razvijanje ideje.
Numerom Kolo Tijana Stanković završila je svoj prikaz najnovijeg diska Feliksa Lajka.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
U rubrici Jubileji i godišnjice napravit ćemo danas jedan presedan. Prvi put posvetit ćemo je jednom muzičkom delu. U pitanju je opera Boemi Giacoma Puccinija, koja je premijerno izvedena upravo na današnji dan pre 125 godina. Premijera je održana na sceni Torinskog teatra Regio, a prvim izvođenjem dirigovao je tada 28-godišnji Arturo Toscanini. Veliki uspeh koji su Boemi imali na premijeri bio je tek najava veličanstvene sudbine ovog dela na operskim scenama širom sveta. Postavke Boema više verovatno niko nije u stanju da izbroji. Interesantno je pomenuti da je 50 godina nakon premijere priređeno radijsko izvođenje ovog Puccinijevog dela na kojem je orkestrom NBC-a dirigovao upravo Toscanini. Taj snimak je kasnije objavila diskografska kuća RCA Victor i to je jedini tonski zapis na kojem nekim Puccinijevim delom diriguje isti umetnik koji ga je izveo na premijeri. U današnjoj Ars Sonori mi ćemo ovu godišnjicu simbolično obeležiti sa dva dueta glavnih protagonista, Mimi i Rodolfa, koji uokviruju operu, Kiela iz prvog čina i Sono Andati iz trećeg. Izvođači su Katja Ricciarelli, Jose Carreras i orkestar Kraljevske opere Covent Garden pod upravom Colina Davisa.
ora come faccio? Così. Che viso da malata. Si sente meglio? Qui c'è tanto freddo, segga vicino al fuoco, aspetti un po' di vino.
Grazie.
A lei.
Quasi. Grazie.
Che bella bambina.
Ora berretta che accenda il lume, tutto è passato.
Tanta fretta.
Sì. Grazie. Buonasera.
Buonasera.
Katja Ricciarelli, Jose Carreras i orkestar Kraljevske opere Covent Garden pod upravom Colina Davisa izveli su dva dueta Mimi i Rodolfa iz opere Boemi Giacoma Puccinija, koja je premijerno izvedena na današnji dan pre 125 godina.